Vítajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Máme za sebou poslednú európsku veľkú cenu tejto sezóny, veľkú cenu Talianska v Monze. No a rozprávať sa o nej budeme spoločne s českým komentátorom Zdeňkom Míkom. Zdeno, ahoj, pozdravujem ťa.
Zdravím tebe i všechny diváky, posluchače, ahoj.
No a moje meno je Laco Urbán, ja som sa tak trošku zabudol predstaviť, ale teraz to odčiním. A myslím si, že máme za sebou v celku hektický víkend v Monze. Okrem mnohých hviezd, ktoré tam boli, tak zaujalo aj to, čo sa dialo pochopiteľne na trati. Ja som tam videl talianského prezidenta asi 40 minút pred tým, ako sa začali preteky, takže Ferrari naozaj doma, okrem toho, že malo množstvo fanúšikov, tak malo zrejme aj kopec povinností, rôzne takéto neoficiálne oficiálne návštevy. Boli tam hviezdy, ako ja som si spomenul na Gabriela Batistutu, keď som ho zbadal, ako som ho fandil. Myslím, že hral ešte za Fiorentinu, nie? On svojho času. Ak sa nemýlim teda. No, tak to bol taký môj hrdina svojho času, jeden z hrdinov v talianskej sérii. Ale boli tam aj viaceré iné hviezdy. Myslím si, že Formula 1 to teraz robí tak ešte viac dobre smerom von. Čo si ty o tom myslíš? Alebo ako na teba pôsobí taký ten showbizový, tá showbizová stránka tej F1?
Patrí to k tomu, bez pochyby. A ja v tom nevidím nějaký rozšivý element. Ono když dojde na nějaké hluché místo nebo něco takového, tak to režisér strašně rád použije, že dá záběr na někoho takového. Takže vůbec nic proti tomu. A myslím si, že dokud to nepřebíjí ten samotný sport, a teď je jedno, jestli je to Formule 1 nebo cokoliv jiné, tak úplně v pohodě. Prostě jsou to taky lidi, chtějí se podívat na to. Určitě je někdo fanoušek třeba Formule 1, nebo se někdo jenom zajímá, přišel se podívat, tak proč ne?
Boli tam aj také hviezdy ako Sylvester Stallone alebo Zlatan Ibrahimovič, no Zlatan je Zlatan, proste on kde sa objaví, tak tamto naozaj žije, no a žilo to aj v Monze. Ferrari oslavovalo 75 rokov od v podstate výroby prvého auta, takisto z té výročie oslavoval okruh v Monze. 337 tisíc fanúšikov počas víkendu, ale asi nič iné sme nemohli ani čakať ako naozaj veľkú podporu predovšetkým domácich tifosi.
No tak 100%. Mně se strašně líbilo, že ta podpora je mezinárodní, že se tam sjeli fanoušci z mnoha zemí a že kolikrát pod vlajkou Ferrari byly vlajky jako různých zemí, že nějaký fanklub se tam vypravil, a tak to prostě má být. Nemá to být jenom o tom, že celá Itálie bude fandit Ferrari a celé Holandsko bude fandit Red Bullu kvůli Maxovi a tak podobně. Je to prostě hezké a z Formule 1 by se měla stát taková globální záležitost, prostě, že to bude něco jako, že v Česku jsou lidi, kteří fandí, já nevím, Realu nebo Barceloně nebo Manchester United a tak podobně, takže prostě to se mi hrozně líbilo, že samozřejmě nejvíc fanoušků bylo pro Ferrari, ale nezaregistroval jsem tam, že by někdo, kdo tam byl třeba v jiných barvách, že byl nějakým způsobem šikanován nebo něco takového.
No, já jsem si taky něco všiml. Stalo se to ještě, myslím, ještě před pretekmi, ale objavilo se len také jedno video, jako fanúšikovia Ferrari v podstatě obťažovali fanúšikov so šiltovkami Red Bullu, ale to možno, že bolo naozaj len ojedinelý incident, tak žiaľ Bohu, asi sa nájde medzi 337 tisíc ľuďmi aj zo pár jedincov, ktorí sú trošku mimo, alebo trošku inak nastavení, tak toto nazvem. No ale poďme teda k tomu, čo sa dialo na trati, pretože kvalifikácia bola pomerne jasnou záležitosťou Leclerca, ale to, čo sa dialo potom, tak to asi pre F1 nebolo veľmi dobré, pretože vinou mnohých trestov sme v podstate niekoľko desiatok minút až hodín nevedeli, ako bude vyzerať štartový rošt, a dokonca aj odborníci z F1 TV tvrdili niečo iné, ako to napokon bolo. Myslím si, že ak si dobre pamätám, oni tvrdili, že Verstappen bude štartovať štvrtý, napokon štartoval siedmy. No ako som spomenul, čakali sme na to asi niekoľko hodín, ale asi to pre tú F1 nie je úplne dobrý obraz a možno, že aj tí fanúšikovia sa v tom trochu strácajú. No, keď sa strácajú odborníci a tí, ktorí to v podstate komentujú úplne priamo na okruhu, tak asi sa v tom stráti aj bežný fanúšik.
Já bych hlavně řekl, že to je daň za to, daň za, řekněme, úspěch, že prostě hodně lidí se zajímá mnohem víc o Formule 1, víc než dřív, a ti, kteří to sledují, tak už sledují i kvalifikace, sledují tréninky a hrozně tím žijí. Je to jednak dáno samozřejmě pokrokem technologií, můžeš si to přečíst kdykoliv, kdekoliv, stačí, že máš chytrý telefon, a rozvojem sociálních sítí, kde jezdci samozřejmě velmi rádi, někteří sdílí ledacos, a včetně třeba i právě ala Esteban Ocon, můžete mi někdo říct, kolikátý tedy budu zítra vůbec startovat. A vůbec celý ten prostě zájem o tu sérii je mnohem větší, což je strašně dobře, ale na druhé straně to klade prostě obrovské nároky na všechny. A mě třeba ten Okonův post, jako jasně, je to legrace, haha, ale je to taková jakoby trochu medvědí služba, že prostě poukázal na to, že je v tom chaos, a ono přitom ve skutečnosti, jako když to hodně zjednoduším, tak jasně, bylo tam vlastně uplatňováno několik různých kritérií. To znamená, nejprve se dolů posunou ti, kteří musí podle pravidel startovat vzadu kvůli výměnám komponent v pohonné jednotce, a potom zase ti další podle dalších kritérií. A jako přece to nemůže být tak složité naprogramovat. Když to řeknu hloupě, tak je to skoro jak nějaký Excel. A udělat něco takového, teď nemyslím jako služba médií, sami jsme se mnohokrát bavili, že média to mají někdy hodně složitá, ale vůbec celá jakoby série směrem navenek tohle musí umět propočítat velmi rychle a musí si umět udělat snadnou a čitelnou grafiku, která by tohle velmi rychle zodpověděla. A neříkej mi, že v záplavě těch všech prostě grafik, které se vyrábí, ať už to dělá prostě Liberty Media nebo já nevím, kdokoliv jiný, takže na tohle se prostě nenajde čas, a není to vlastně poprvé, co jsou takové jakoby zmatky. Samozřejmě tohle byl extrémní případ, ale už při první příležitosti si měli říct, hele, pojďme to udělat čitelnější, máme takovýhle obrovský zájem, a je to kvalifikace, není to závod Formule 3 o titul, když se dotknu teda neděle. Ale je to kvalifikace, nikdo po nás nechce hned 5 minut po dojezdu, abychom řekli, jak to tedy bude, ale do půl hodiny by mělo být jasno a mělo by to být prostě v nějakém hezkém hávu, kde poslední 3 místa od spoda budou, protože ta byla daná kvůli těm výměnám, tak by tam byly prostě ty 3 auta, bylo by tam rovnou napsáno proč, nebo nějaký symbol, nebo něco takového, a potom zase odstupňováno směrem vzhůru a tak dále. Jako je to prostě něco, na čem se musí pracovat, aby to ti lidé chápali mnohem, mnohem rychleji. Vlastně čím dřív je všechno vidět, tím mnohem lepší pro danou sérii, a platí to vlastně i o tomhle.
Ty si spomenul, že vlastně v F1 vidíme teda kopec všelijakých grafik, a možno, že o to tak zvláštnejšie vyzniela grafika, ktorá vlastne znázorňovala to, že ako rýchlo prejde okruhom monopost F1, potom tam bolo nejaké iné auto a potom tam bolo úplne obyčajné, akože klasické bežné auto, ktoré vidíme v premávke. Tak to vyvolalo tiež niekoľko zaujímavých reakcií, keď som sledoval tak Twitter, presne narážali aj na to, že jednoducho táto v podstate nepotrebná grafika je tam na čo, keď nevieme vyriešiť kvalifikáciu a tento zmetok, no, o ktorom si hovoril ty. No ale kvalifikáciu síce vyhral Leclerc, ale Verstappen 11. víťazstvo v sezóne, 5. v sérii, jednoznačná prevaha v podstate tam, nebyť safety caru na konci, tak on by mal náskok možno nejakých 17 sekúnd, 16 sekúnd, teraz si to presne nepamätám, koľko Leclerc, ako veľmi to sťahoval. Na druhej strane Sergio Perez 6. tam on štartoval vzadu, tiež sa pekne tlačil dopredu, ale jednoducho Max jazdí ako z inej planety. Už len 2 víťazstvá stráca na Schumachera. Hej, čo sa týka toho rekordu, ktorý tu stále opakujem, pretože naozaj ten rekord vyzerá, že padne. 13 víťazstiev v sezóne.
Asi áno. Potom je otázka, jak to bude s tím rekordem percentuálním, který je možná více vypovídající, ale při téhle formě prostě neděli by si uloze, že to není nedostižné. Max Verstappen, ten balíček, který prostě v něm se snoubí, kombinace auta, jezdce a vlastně toho, jak funguje tým, tak je prostě v tuhle chvíli úplně někde jinde. Nechci říkat, že je prostě úplně někde jinde po jezdecké stránce, protože to by byla urážka nejenom Leclerca, nejenom jednoho jezdce, ale i Russella. I myslím, že Carlose Sainze, a prostě jemu sedí auto úplně skvěle a nechci se pouštět do nějaké konspirace, že auto staví jemu na míru, ale prostě vždycky je to o tom, že on je od toho týmu déle než Pérez, mnohem líp ví, jak podat svůj feedback, mnohem více třeba i inženýři jsou zvyklí s ním pracovat, a plus samozřejmě ano, je to Max Verstappen, takže u Red Bullu bude tou jedničkou, takže tady prostě bude mít jasnou výhodu proti Pérezovi, a bylo to vidět už po několikáté v této sezóně, a prostě ta kombinace je naprosto senzační. To opravdu ten package, prostě, co má Verstappen, to je v současnosti něco téměř neporazitelného. Myslím si, že porazit je lze jenom díky lepší strategii. A možná se tomu trošku přiblížil Mercedes v Zandvoortu, kde myslím si, že by Verstappen vyhrál také, pokud by tam nebyly ty safety cary, ale na trati by musel předjíždět Russella, musel by předjíždět i Hamilton, a to by byl docela oříšek.
Tam se může stát
to by byla čokoliv. Výzva. No. Já nechci prostě za každou cenu stavět furt nějaké poměřování Verstappen, Hamilton nebo Verstappen, Leclerc. Hlavně tedy Verstappen, Hamilton, protože samozřejmě Lewis Hamilton s tím, jak má mnoho odpůrců, nebo alespoň řada lidí kolem mě se řadí mezi odpůrce Lewis Hamiltona, tak si z něj dělal legraci, jak vlastně říkal v tom Zandvoortu, že mohl bojovat o pole position. Já bych si to přál, aby to tak bylo, aby to ukázal, aby to mohlo být prostě na férovku stejně tak, jako by na trati bojoval s Verstappenem, protože s Leclerkem to je jako, já nevím, strašně málo mi to teď připomíná okruhové závodění. Oni se moc nepotkávají na té trati. Není to prostě takové, že se bojuje kolo na kolo a po několik kol a prostě buď jeden druhému ujede, nebo spíš teda Verstappen Leclercovi ujede, a nebo se minou kvůli zastávkám v boxech, a to je jako celé.
No v porovnaní s minulým rokom určite je to mnoho nudnejšie. Ani jednoducho, ako si povedal, ten boj ani tak ten fanúšik necíti, pretože nie je ten súboj priamy vlastne na trati úplne. Takže je to tak, ako vravíš, ale ešte si povedal zaujímavú vec, že uvidíme, že či vlastne Verstappen dokáže ten Schumacherov rekord vyrovnať alebo prekonať aj z hľadiska tej percentuálnej úspešnosti. Tak Schumacher tých 13 veľkých cien vyhral v roku 2004, keď bolo v kalendári 18 pretekov. No a teraz máme odjazdených 16 a Max vyhral 11. Čiže ak by vyhral v Singapure a v Japonsku, tak by sa mu to podarilo. No a uvidíme, čo by bolo ďalej, lebo tá šnúra zatiaľ je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá. Ale to, čo dokázal Schumacher pred 18 rokmi, tak to naozaj klobúk dole vo Ferrari.
Áno.
V Monze sa v posledných troch rokoch opakuje taká zaujímavá kliatba víťazov. V roku 2019 tam vyhral Leclerc a rok neskôr preteky nedokončil. Víťaz zo sezóny 2020 Pierre Gasly v Lani takisto vypadol. No a vieš, kto vyhral v Lanejšiu veľkú cenu? Daniel Ricciardo, ktorého auto tento rok skončilo na strome. Neviem, či si videl tú fotku, ale traťoví maršali proste otiahli to auto a zavesili ho potom na strom niekde. To vyzeralo naozaj veľmi zaujímavo. Takže dalo by sa tak s nadsázkou povedať, že ak by som bol Max Verstappen, tak na budúci rok by som sa mal naozaj na pozore, pretože táto šnúra v Monze nie je veľmi pozitívna pre víťazov. Ale keď sme už pri Red Bulle, tak to, čo sa zdalo ako hotová vec, je jednoducho pase. Red Bull a Porsche spolu pravdepodobne mať nič nebudú, pretože tak zo zákulisia sa hovorí o tom, že Red Bull Powertrains, jednoducho Christian Horner, Adrian Newey, Dietrich Mateschitz a tak ďalej, oni jednoducho sa nechcú deliť s Porsche. Porsche chcelo 50, minimálne 50%, nie, pokiaľ viem, odkúpiť z Red Bullu. No a jednoducho oni to nechcú a možno, že by to mohlo znamenať teda návrat Hondy, o čom sa takisto momentálne diskutuje. Neprekvapilo ťa to, pretože najprv sa zdalo, že práve problém do F1-ky sa, akože dostať sa do F1-ky bude mať Audi. Ale to napokon ohlásilo spoluprácu, teda spoluprácu nie, ale príchod. Vieme, že to bude napokon so Zauberom, ktorého odkúpi asi 75%, pokiaľ sa nemýlim, Zauberu v budúcnosti. No ale Red Bull Porsche, sklamalo ťa to, alebo si to očakával niečo také?
Pokud bychom věděli, že ta myšlenka byla pade na pade, tak prostě mě to nepřekvapuje, protože ti pánové, které si vyjmenoval, nejsou vůbec žádní hlupáci a hlavně jsou ve světě motorsportu dost dlouho na to, aby věděli, jaký bordel s prominutím to dokáže nadělat. Kdyby prostě rozhodování bylo 50 na 50 a to úplně pomíjíme osobnosti těchto mužů, kteří samozřejmě stojí za tím velkým úspěchem Red Bullu a kteří rádi vlastně mají velmi silné slovo. I Adrian Newey, který je v uvozovkách jenom konstruktér, tak vzpomeňme na to vlastně, jak odstartovala jeho pouť, abych tak řekl, od Williamsu k McLarenu a potom vlastně posléze k Red Bullu. Adrian Newey se normálně rozhádal prostě s Frankem Williamsem kvůli tomu, že s ním nekonzultovali jezdeckou sestavu. A to byl vlastně konstruktér a byl to vlastně svého času také závodní inženýr a jemu se prostě nelíbilo, že chtěli vyhodit Damona Hilla, tak prostě jako to už pro ně byla konečná a pak odešel. A tenhle ten člověk by se měl bavit s někým z automobilky, v nejhorším případě prostě s nějakým límečkem, který bude vycházet z nějakých tabulek. Prostě Formule 1 je o instinktu, je o rozhodnutích v okamžiku a je prostě o tom, že si stojí za tím, co máš v plánu a jdeš za tím. To je třeba důvod, proč to neklaplo Toyotě kdysi. Oni prostě chtěli se všechno sami naučit, což někteří kritizovali, potom zase třeba v Le Mans se ukázalo, že oni jsou schopni se to naučit, když to prostě čas trvá, ale vytrvalostní závody a Formule 1 to je něco úplně jiného a v té Formule 1 prostě musíš věřit tomu instinktu a potom si dělat někde debriefing, kde budou kdokoliv by mazal prostě Hornera a spol, jak to, že se rozhodli zkusit tuhle strategii a ne nějakou jinou, jako jedině dobře, že to prostě neklaplo.
Ja to vidím tiež tak, pretože si to neviem predstaviť, ako presne vravíš, aké sú to osobnosti a čo z nich aj vyžaruje, čo majú za sebou, že by to mali jednoducho konsultovať niekde v kancelárii na nejakých pravidelných meetingoch a neviem na čom. Tak, a čo je ale podstatné, tak Red Bull si to, ten úspech vyšľapal sám. Hej, vo veľkej miere. Dobre, z nejakej spolupráci napríklad s Hondou a tak ďalej, ale tam, kde je teraz, je vo veľkej miere aj vlastnou zásluhou. Čiže Keď sa na to pozrieme, tak možno z vonkajšej strany, tak Red Bull by mohol asi len stratiť v prospech Porsche.
Tam by mohol mnohem víc stratiť, než kolik by mohol získať.
No, F1-tka, aspoň z toho, čo som počul, sa veľmi neteší, že to takto dopadlo, teda predstavitelia série, a pretože tam boli isté, možno nepriame, alebo priame, to ja neviem, ale nejaké tlaky na to, aby sa táto spolupráca napokon uskutočnila, no minimálne s istým časovým horizontom sa tak nestane. Ale poďme sa venovať trochu Ferrari, pretože to počas tohto víkendu Red Bull celkom popreháňalo, aj keď Verstappen vlastne mal ten náskok, ale bolo tam viacero momentov, ktoré ukázali, že aj keď Ferrari stráca na ten Red Bull, tak tú rýchlosť mal možno vyššiu, ako sme očakávali po predošlých pretekoch, pretože po predošlej veľkej cene Charles Leclerc povedal, že na papieri to v súvislosti s Monzou vyzerá zle, ale chceli by to zmeniť a myslím si, že sa im to aj podarilo, pretože tá šanca nakoniec bola aj vďaka safety caru, ku ktorému sa dostaneme, ale bola tam. A to, čo predviedol Carlos Sainz vo svojom aute, tak to bola fantázia. Klobúk dole, naozaj to Carlos zomlel svojich súperov, v podstate mnohých, naozaj spôsobom, ktorý nenecháva nikoho na pochybách o tom, že jednoducho je to správny človek vo Ferrari. A myslím si, že by mohol mať pred sebou naozaj skvelú budúcnosť, keby to Ferrari bolo trošku lepšie. Diskutuje sa o tom, či má Leclerc zastaviť počas virtuálneho safety caru. No, ja neviem, ja som čítal názory, že je to chyba, bola to zase nejaká strategická chyba. Potom druhá strana tvrdí, že jednoducho no, museli niečo skúsiť, pretože Max by ho dobehol. Čo napokon povedal aj samotný Charles. Tak máš k tomu niečo, alebo ako to vidíš? Lebo ja sa priznám, že ja som niekde uprostred, k tomuto sa nejak neviem vyjadriť. Neviem. Nevidel som dáta.
Já si myslím, že souhlasím prostě s Leclerkem, zkusili to a po bitvě každý generál, nikdo nemohl vědět, jak dlouho bude ten virtuální safety car a potom vlastně, jak dlouho to bude trvat a ta neutralizace bude až do konce, i když si myslím, že ti zkušení mazáci na místě asi tušili, že tohle prostě bude na strašně dlouho, nebo alespoň věděli, že to auto zůstane na místě, tak bych řekl, než ho potom pověsí na ten strom jako nějakou arabesku. Asi tušili, že ta neutralizace bude. Možná se k tomu dostaneme, prostě já si myslím, že by se klidně mohlo dál závodit. A vůbec si nemyslím, že Ricciardo to udělal nějak prostě hloupě, protože má odježděno prostě bambilion kilometrů a ví, že tam, kde zaparkoval auto, tak tam se nejezdí, tam není stopa a prostě udělal to v dobré víře. Rozhodně to nebylo zastavení a la Yuki Tsunoda v Zandvoortu. I když teda, jako já si nemyslím, že zrovna Tsunoda to udělal třeba špatně po té stránce, že to udělal schválně, to vůbec, anebo že prostě je tak jako mimo, že si neuvědomil. Já prostě si myslím, že on si ani nemohl dovolit přejíždět s takhle pomalým autem trať, aby zastavil na lepším místě, když se ještě vrátím teda k Holandsku. Takže já si myslím, že oni asi tušili, že ta neutralizace tam bude, tak to zkusili a nevyšlo to, no, tak je to smělé rozhodnutí, vím, že Ferrari strašně lidí kritizuje kvůli těm předcházícím chybám, nebo si z nich dělají legraci, což je samozřejmě oprávněné, když bychom brali prostě velikánské chyby, tak já si prostě za posledních, nevím, 20, 25 let představím hlavně Ferrari, já nevím, Massa, Singapur 2.8, Irvine, Německo 99, to taky byly vlastně tři kola, tam to bylo ještě horší, tam musel někdo běžet do té garáže. A prostě jako vždycky je u toho nějaké to červené auto, ale tak prostě zkusili to, no a je to asi dobře. Já si myslím, že zkoušet neměli Vespa, to nejrychlejší kolo, to byl prostě fail, protože sám Leclerc to necítil. A pokud se oni ptají, co si myslíš o tomhle, tak pokud je ten prostor a 10 sekund před ním nikdo, 10 sekund za ním nikdo, nebo ono to bylo trošku víc, ale nevyšlo to prostě na to Alonza. A on to necítí, tak se na to mají prostě vybodnout. Něco jiného je, kdyby prostě řekl, hele jo, jako dobrý, ten jezdec má to auto pod zadkem, ne inženýr. Inženýr vidí spoustu jiných věcí, ale prostě i během Itálie to bylo vidět, jak prostě Leclerca požádali o to, aby pracovali jinak s pneumatikami při průjezdu zatáčkami, on jim prostě řekl, hele, sorry, to nejde. A on to neříká, protože by si stavěl zrovna hlavu, to jako on to cítí a ta synergie tam prostě musí být, takže myslím si, že tohle prostě zkusili, nevyšlo to, tak se jde dál, no tak co se dá dělat? Verstappen s Red Bullem je v tuhle chvíli rychlejší a jeho neporazíš, takže se pojede závod bez jediného, já nevím, safety caru nebo bez jediné full course yellow a on bude startovat třeba i, já nevím, čtvrtý a ty budeš startovat první. Prostě v tuhle chvíli já nevidím cestu, jak by někdo za takových podmínek Verstappena zastavil, pokud by to nebylo na nějaké trati, kde se prostě dobře brání nebo něco takového. Takže musí prostě jít na to, musí ten jejich balíček porazit tím přístupem týmu. Zkusili to, no tak nevyšlo to, ale rozhodně to nebyla žádná ostuda, jako v posledních závodech.
Tiež mi to nepríde až také férové teraz viniť Ferrari z každého neúspechu, ktorý mohol dopadnúť možno aj dobre, no ťažko sa nám to takto odtiaľto hodnotí, ale na pomery Ferrari z posledného obdobia to boli pomerne dobré preteky, takže vyhli sa nejakým veľkým lapsusom a tak ďalej, takže myslím
ale
si, že...
Ale ty si zmínil Carlose Sainze a ja si myslím, že on proste v tuhle chvíli je lepší než Perez. A jestli bude nějaká cesta pro Ferrari, jak se zvednout, tak to bude prostě přes pohár konstruktérů. A myslím si, že tady ta jezdecká dvojice Ferrari je prostě silnější v tuhle chvíli než u Red Bullu. Nemyslím si vůbec, že Checo je špatný jezdec, ale v tuhle chvíli se asi úplně nepotkává s formou, což je prostě přirozené. My to vidíme nějak, já nevím, tabulkově, že někdo má 10 z bodů z 10 a někdo měl, já nevím, 8, když Perez přišel a najednou klesá, ale prostě Holt má slabší formu, jestli ji znovu nakopne, nebo jestli to půjde dolů, těžko říct, ale Ferrari prostě musí mít 100% ambici porazit Mercedes za každou cenu, protože pokud by prohráli s Mercedesem, tak to bude úplná tragédie. A samozřejmě náskok Red Bull je obrovský, ale pokud by se jim podařilo aspoň stahovat Red Bull, tak si vůbec nemyslím, že je nereálné, aby v budoucnu třeba Ferrari vyhrálo pohár konstruktérů. Sice si myslím, že Verstappen by byl schopný získávat tituly mezi jezdci, ale mezi konstruktéry by to klidně mohlo být o něčem jiném.
No, to může být zajímavé a teraz Ferrari trochu odskočilo Mercedesu, protože získalo pár bodíkov viac, takže ten Mercedes síce doťahoval v posledných veľkých cenách, ale teraz sa to trošku otočilo. No, 47. kolo, prosím pekne, Verstappen pohodlný náskok, Leclerc aj z Ferrari to už v podstate, že zabalili, no takto to nepovedali, ale my sme to videli jednoducho, že tam asi šanca nie, ak sa nič neudeje, ale udialo sa. Spomínaný Daniel Ricciardo, ktorý takisto nemá bohvejakú formu a jeho budúcnosť v jednotke je ohrozená, zostal medzi zákrutami Lesmo. Maršali nevedeli jednoducho jeho monopost odpratať, pretože tam bola zaseknutá nejaká rýchlosť a aj ten via safety caru trval inak pomerne dlho a ako sa ukázalo, tak vlastne safety car chytil ako prvého George'a Russella a nie Maxa Verstappena, čo vlastne tiež bol jeden z problémov, prečo sa to celé trochu natiahlo. No samozrejme dojazd za safety carom vyvolal veľkú vlnu kritiky. Fanúšikovia ukazovali palce dole, bučali, pískali. Zaujímavé bolo, keď réžia vypla vlastne ruchové mikrofóny počas ceremónie na pódiu, takže vlastne počuli sme len krásny, čistý zvuk hudby. Mohli sme si to naozaj ako fajnšmekri hudby vychutnať, ale nepočuli sme vôbec to, čo sa tam asi dialo, pretože novinári, ktorí tam boli, aj fanúšikovia, hneď postovali príspevky o tom, že jednoducho tam bol neznesiteľný hluk. A samozrejme niektorí aj kritizovali talianskych fanúšikov jednoducho, že Verstappen si to nezaslúžil, ten piskot. A potom aj Mattia Binotto vlastne vravel, že fanúšikovia nepískali na víťazov, ale pískali na FIA. Hej, že jednoducho oni to z ich hľadiska nejakým spôsobom pokazili. No, vynorili sa názory, či preteky mali byť dokončené takto alebo nie. Lewis Hamilton povedal takú zaujímavú vetu: pravidlá boli dodržané, takto to má byť a iba raz v histórii šampionátu boli porušené, alebo teda dodržané neboli, no v lani. Takisto aj Toto Wolff vravel, že jednoducho také sú jednoducho pravidlá, máme ich dodržiavať a bez ohľadu na to, aké je to možno nudné, tak bez ohľadu na to je to správne. Naopak, zaujímavé bolo, keď Christian Horner vravel, že tak by to nemalo byť, súhlasil s Binottom. No, že jemu sa, akože Hornerovi sa teraz ľahko hovorí, keďže Verstappen má jednoznačný náskok. No, čo k tomu máš, lebo je to opäť veľká téma, či dojazd za safety carom, alebo jednoducho urobiť nejakú hranicu, počtu kôl, alebo percentuálnu hranicu, kedy bude jasné, že majú byť vyvesené červené vlajky a potom opäť reštart s pevným štartom. Ako to, čo vlastne s tým sa dá robiť?
Formule 1 vždycky uzavírá harmonogram závodního víkendu. Pomeňme nějaké VIP kolečka a tak dále. Takže oni si můžou udělat závod dlouhý, jak chtějí. Samozřejmě televize budou prskat, ale vzhledem k tomu, že spousta lidí už to sleduje úplně jinak, než na gauči u televize, tak tohle do budoucna asi úplně vymizí. A plus samozřejmě je mnohem větší podíl lidí, kteří to sledují a opravdu se o to zajímají. Prostě už to není takové, že si to zapneš odpoledne v neděli k tomu, aby si vytrávil oběd a pak to v polovině přepneš a jdeš někam pryč. Takže vůbec bych se nebál toho, že závod může být delší. I kdyby měl být třeba zastaven a mělo by se prostě dál. Samozřejmě, že to bude korespondovat potom s tím, jako kdyby lidským opotřebením, ale jezdí se na místech, kde prostě nehrozí, že hodinu po dojezdu bude západ slunce. Takže to je asi první věc. Druhá věc je, záleží prostě na lidech, záleží jednak na řediteli závodu, který byl vlastně, teďka mi vypadlo jméno, ale je to ředitel závodu DTM.
Nils Wittig, myslím, že...
Ano, Nils Wittig. A protože Eduardo Freitas byl ve Fuji. Mm-hmm. Prostě to cítil tak. Vždycky je asi lepší, když tam je nějaký prostor pro ředitelství závodu, aby se mohlo nějakým způsobem reagovat třeba na vývoj. A bude záležet na lidech. Bylo to vidět třeba v tom Holandsku, kde ten první výjezd mimo trať Tsunody nechali být, nechtěli zasahovat do toho souboje. Tady prostě ono to i s časem, když to řeknu fakt hodně cynicky, nebo aspoň jak to já cítím a jak si myslím, i s časem to bude postupovat tím směrem, že pokud Formule 1 bude zase super bezpečná, nebudou tam žádné incidenty, nebude tam, nedej bože, nikdo umírat, ale nebude tam prostě někdo do někoho bourat, do nějakého stojícího vozu nebo bagru pro Bůh, nebo nebude tam hořet a budou to prostě závody, kde jako někdo do sebe ťukne a tak myslím, že i ta ostražitost půjde prostě dolů a nějaké situace, jako je tahle, by se mohly v budoucnu zase pouštět. Já prostě si myslím, že Ricciardo to zastavil v maximální dobré víře, tam, kde to auto nepřekáží. On samozřejmě ví, kde je vjezd na trať pro z obslužné komunikace. To jako musí vědět. A to, že zastavil, tady nebyla nějaká jako bejťavka těm organizátorům, že to zastaví schválně špatně. On prostě, já si fakt myslím, že to zastavil tam, že už to auto nejelo a hlavně, že si řekl, že tady jako všichni jedou daleko vlevo v zatáčkách lesmo, tak to prdne ke svodidům úplně doprava. Prostě tohle je jedna věc, další věc jsou ty organizátoři. Pamatuji si závody na Hungaroringu, na trati, která hostí závody Formule 1, kde maršálové v jednu chvíli byly úplně mimo. A auto, které bylo zapíchnuté natečně za první zatáčkou, byly to nějaké závody Formuly, teďka se omlouvám, jestli nevím, myslím, že to byly 3,5-litrové Formule 1. Auto bylo zapíchnuté v bariéře na konci první zatáčky, nejrychlejší místo na trati. Oni nechali jet 3 kola, nechali to být a potom najednou boom safety car, úplně z ničeho nic. Prostě vždycky je to o těch lidech a tady klidně by mohlo prostě přijít jenom žluté vlajky v daném sektoru a jelo by se dál. Takže vždycky to bude o rozhodnutí. Lidé za ní ponesou zodpovědnost a to i třeba nějakou, já nevím, jak to říct, vůči těm fanouškům, že budou kritizovat, to k tomu prostě patří. Formule 1 zažila mnohem větší skandály, já nevím, SPA, které se odjelo prostě úplně nesmyslně za safety carem, nebo já nevím, Indianapolis. A ty fanoušci prostě si řeknou, že se jim to nelíbí a to je správně. Bez těch fanoušků ta série zanikne a teď nemyslím jenom ty televizní, ty vzdálené, ale spousta fanoušků, kteří jezdí na ty okruhy. Bez nich by ty okruhy prostě nebyly živy. A tak prostě se stala chyba. Já si myslím, že to byla chyba. Měli se tam vyvěsit žluté vlajky v daném sektoru a ahoj. A jede se dál.
No, Mark Priestley, autor knihy Mechanik a bývalý vlastne mechanik McLarenu, sa k tomu takisto vyjadril na Twitteri a on vlastne komunikoval také nejaké svoje pocity, že prečo tu vyplakávate kvôli takejto veci. Je to úplne normálna vec, ktorá patrí v jednotke, je to podľa pravidiel. Ak by sa to stalo v 10. kole, tak by nikto proste nevyplakával. Taký tweet postol on. A ja sa s ním trošku stotožňujem, dá sa povedať, pretože mal som opäť pocit, že je to akási snaha opäť zatraktívniť záver pretekov na úkor pravidiel. Jednoducho také sú pravidlá. Ja viem, že to nie je atraktívne, ale kým sú platné, tak jednoducho majú byť dodržané. Ale otázne je, že čo vlastne sa s tým dá spraviť, pretože FIA vo svojom stanovisku potom informovala, že nechcela vyvesiť červené vlajky kvôli jednému pokazanému autu, jednoducho nebolo to natoľko závažné a prvorada bola bezpečnosť pre traťových maršalov, ktorí tam boli a už by aj tak nestihli jednoducho tú procedúru za safety carom doriešiť počas zostávajúceho počtu kôl. No, nebol tam Michael Massey, takže by to nestihli, lebo by to bolo podľa pravidiel, ale no, teraz je to také na tých váhach, že teraz to bolo podľa pravidiel, ale aký je z toho pocit? V Lani to nebolo podľa pravidiel a opäť, no aký bol z toho pocit? Hej? Áno, bola to show, bola to akcia, ale ja som bol po Vlanešku sklamaný. Ja som to Verstappenovi doprial v pohode, to nejde vôbec o to, ale o tom sme sa aj bavili už po minulej sezóne, že jednoducho, ale nebolo to podľa pravidiel. A to, že sa dnes bavíme práve my dvaja, nie je náhoda. Ja keď sme si dohadovali vlastne tento podcast, tak som fakt nevedel, že niečo také sa udeje, asi nikto. No ponúknuť riešenie by mohla možno Formula E. A tam to je, povieš nám, ako to tam je, lebo asi možno to budeš vedieť lepšie povedať, nie?
No, ve Formule E sú závody vypsány na 45 minút a jedno kolo k tomu, což je zásadní rozdíl. A pokud se něco stane do konce té 40. minuty, tak je vyhlášena plná žlutá nebo vyjede safety car, tak každá celá minuta za safety carem znamená prodloužení závodu o 45 sekund. Během posledních 5 minut už ne. Tam je to dáno prostě tím, že ty týmy si dávají ty energetické cíle na každé kolo a v minulé, nebo teď už vlastně v předminulé sezóně se stalo to, že ve Valencii dojelo pár aut. I když vždycky prostě já si to neodpustím, tu energii v bateriích měli, prosím vás, ale nesměli ji podle sportovních pravidel použít. Tady je ten zásadní problém, je to vypsáno na čas. Ve Formule E někteří jezdci jsou s tím strašně jako nekamarádi a hrozně bych chtěl, aby ten závod byl vypsaný na specifické množství kol, což je prostě tradice Formule 1 a myslím si, že je to tradice prostě, já nevím, je daná a já si nedokážu představit, že by se závod vypisoval nějak jinak než na počet odjetých kilometrů. Jak to vyřešit, jestli potom tedy něco přidat, kdyby se takhle kroužilo, to potom můžeme právě narazit na to, jak dlouho se bude jezdit a tak dále. Jo, pneumatiky nedostanou třeba tolik zabrat za safety carem a tolik paliva se nespotřebuje za safety carem, ale kdo se pak bude zase strašně dlouho koukat jako na nějaké takovéto kroužení. A ono samozřejmě kolikrát, jako, když je to jo na špatném místě, tak ty maršálové jsou vlastně odvádění od té práce, když musí zase počkat na to, než projede celý ten vláček a to taky trvá strašně dlouho. Takže já bych prostě, no máš pravdu, bylo to podle pravidel a říct, jako já bych to zastavil, ukliďte si to auto, prosím, a teď pojedeme, tak bude zase poškozený Verstappen, který měl náskok, ale vždycky bude někdo poškozený. Někdo bude poškozený i tím, že někdo udělá hodiny a celé pole se nabourá do svodidel a celé pole se sjede za safety carem, který odkrouží dvě kola a zamíří zpátky. Prostě vždycky je tam ten faktor náhody a zastavovat zase závod, no, to by bylo taky takové asi zvláštní, kdyby se to dělo třeba často. Takže musí vymyslet nějaký systém, jak to vyřešit. Prostě ty jsi správně řekl, že nebo citoval jsi i kdyby se to stalo v pátém kole, tak to vůbec nikoho jako netankuje. A to taky musím brát prostě v potaz. Bohužel to načasování je takové, všichni chtějí vidět závodění na konci, tak co uděláme, tak to vždycky stopneme a pojedeme nějaký super sprint na posledních pět kol, tak je to o něčem jiném, protože všichni si dělají nastavení na celý závod. A není to jenom o pneumatikách, není to jenom o tom, že máš červené nebo žluté nebo bílé kolečko vedle svého jména a u toho máš číslo, kolik kol si na těch gumách odjeli. To prostě o tom, jak se chová celé auto. A je tam ten faktor náhody a někdo na to doplatí, někdo na tom vydělá, ale týmy prostě počítají s tím, že se pojede od začátku až do cíle. Takže prostě musí se k tomu přistupovat citlivě. V Holandsku si myslím, že to, jak zareagovali na Tsunodu, poprvé bylo citlivé, po druhé už jim nic jiného nezbylo. Tady reagovali, já to prostě řeknu, já si myslím, že přehnaně a měli to nechat být. Jestli bude, já nevím, do budoucna na tratích více sektorů, místo tří klasických, které jsou tady roky, tak jich bude, já nevím, 5-6 a bude to něco jako v Le Mans, že bude slow zone prostě pro daný sektor, tak potom se vyhneme tomuhle úplně a půjde se kroužit dál. A zase stejně na tom někdo vydělá, protože vjede do té slow zóny a někdo odjede celé to kolečko jako rychle, protože bude za tou slow zónou, která bude vyhlášená, ale tomu se prostě nevyhneme. Ale jako je to něco, co mě teďka jako napadá. Udělejme prostě slow zónu v nějakých malých sektorech a všichni tam dobrzdí na, já nevím, 80 a projede se tím inkriminovaným úsekem. Samozřejmě ředitel závodu řekne, hele, jeďte tam vlevo, jeďte tam vpravo, tam pracují maršálové, vyjedou, zrychlí, hotovo 20.
A je to, vyriešil si to. Podľa mňa, ako, mne sa to páči, samozrejme teraz takto z predmonitora to neviem, možno úplne doceniť, ale toto je, si myslím, asi zatiaľ najrozumnejšie, čo som počul a čítal.
Vždycky bude problém, když tam pojede nejaká technika, to je ako jasné. Ale a taky se může stát, já nevím, bude to fakt pár kol před koncem, tak se, i kdyby tohle platilo a oni by ručně tu formuli někam měli odtlačit, úplně mimo, kde pak bude třeba ten traktor, tak to bude trvat a pak se dojede jako se slow zónou, no, tak jako je to blbý, no, ale zase představ si tu slow zónu a tak jako, já nevím, za druhou zatáčku Lesmo už by se jelo naplno, tak furt tam máš vjezd do paraboliky, kdy se pojede naplno, první šikanu a tak podobně. No.
A vieš si predstaviť viac do slow zóny, že ako by tam bola meraná tá rýchlosť, koľko penalizácií by tam bolo za prekročenie rýchlosti, nedobrzdenie, no to by mohlo byť tiež zaujímavé, nie?
Patří to k tomu, no. Hej. Ve formule je vlastne, když si zmínil, tak tam byl v New Yorku problém, že byla pomalá vlastně fáze najednou vyhlášená a jestli to jako nezvládali dobržovat kvůli počasí.
Ano, ano.
Ale to už jako zase rovnou tohle schodit ze stolu, nevím, kvůli tomu, nevím, já si prostě myslím, že tohle je možná nejschudnější řešení a mohlo by to pomoct. Safety carům se stejně nikdy, se jich nikdy nezbavíme, nebo nikdy. Jako, když se potom člověk jako podívá, třeba jsme dělali nějaké jako ohlednutí za Zandvoortem a si vlastně uvědomí, že až letos poprvé v Zandvoortu jel safety car. Trati. Nikdy tam předtím nejel a je to z toho důvodu, že když se tam jezdil do roku 85, tak safety car ještě nejezdili. Takže jako říct, nikdy se nezbavíme safety caru, je takové zvláštní, když tady dekády jako nebyly, alespoň ne v takovéhle podobě, ale pokud to bude prostě hraniční, tak ten safety car tam musí projet, aby všechna auta byla za sebou a ti maršálové měli klid. Ale nevím, já bych tam prostě dal s tím, co teď mají k dispozici. Já bych prostě všem zahlásil, hele, je tam auto na vnitřku za Lesmo 1, držte se vlevo, jsou tam žluté vlajky.
Možno aj o tom sa budú baviť týmy s predstaviteľmi šampionátu, pretože má sa to riešiť a myslím si, že pravdepodobne vedia o tejto možnosti, keďže, ako si spomínal, využíva sa v Le Mans. Takže dúfajme, že to dopadne nejako dobre, nielen pre samotných maršalov, pilotov, týmy, ale aj pre fanúšikov, aby sa preteky nekončili možno takto, pretože naozaj, ja som aj chápal tú frustráciu zo strany fanúšikov. Mercedes, Russell 3, Hamilton z 19. miesta na 5. To tiež akože je celkom slušný výkon a myslím si, že Mercedes môže byť vcelku spokojný, aj keď tento víkend na, no na Red Bull samozrejme, že nie, ale pravdepodobne, a neviem, podľa mňa ani na Ferrari úplne nemal, ale možno to bolo trošku viac vyrovnané určite ako v porovnaní s Red Bullom. 7. skončil Lando Norris, McLaren mohol získať dôležité body v súboji s Alpinom, ktoré získal Norris, ale chudák Daniel Ricciardo vypadol, takže pre McLaren škoda.
Když už ho nikdo nekritizuje za to, že se na to už vysral, tak ho zradí technika, no prostě.
Ano. No tak nejako sa to už zariadí, hej, aby ten výsledok neprišiel, žiaľ Bohu. Pierre Gasly, 8. 9. miesto skáčem, lebo sa k nemu vrátime. A Kuan Yu Chou, 10. ďalší dôležitý bod pre čínskeho pilota vo farbách týmu Alfa Romeo, ale o čom a o kom sa chcem teraz rozprávať, tak to je človek, ktorý ešte v sobotu ráno nevedel, že zažije premiéru, súťažnú premiéru v jednotke, pretože appendix Alexa Albona sa rozhodol, že to vzdá a chudák britsko-thajský pilot sa ocitol v nemocnici, podstúpil laparoskopickú operáciu slepého čreva a až dnes sa vlastne ukázali alebo vyplávali na povrch informácie, že nebolo to vôbec také možno jednoduché, ako by sme si mohli myslieť a Albon mal pomerne nepríjemné problémy, pretože po operácii došlo k zástave dýchania, museli ho intubovať a počas noci sa jeho stav našťastie veľmi výrazne zlepšil. V útorok by ho mali teda poslať do domácej liečby, takže Alexovi aj takto prajeme skoré uzdravenie a uvidíme, či sa stihne pripraviť na veľkú cenu Singapuru, pretože tá je síce na programe až 1. oktobrový víkend, teda už 30. septembra sú na programe tréningy, ale uvidíme, ako to všetko dopadne s Alexom. Samozrejme, držíme mu palce. No ale náhradník za tohto pilota bol veľmi zaujímavý. V roku 2019 vyhral Nyck de Vries F2-ku, potom prišiel do Formuly E, kde hneď vo svojej prvej sezóne sa stal vlastne majstrom sveta s Mercedesom, no a bol a je testovacím a rezervným jazdcom Mercedesu v jednotke. Ty určite vieš, ťa neprekvapí táto informácia, myslím si, že z rukáva by si to vysypal, že de Vries je vlastne po Pierrovi Gaslym len druhým pilotom, ktorý z Formuly E sa dostal potom aj do F1-ky. Čakal si, že to môže dopadnúť takto pre de Vriesa? Lebo my sme ho, pamätám si, že my sme mu celkom dobre nakladali občas, aj keď samozrejme nikdy sme nespochybňovali jeho kvality. Ale boli momenty, keď jednoducho de Vries bol vo Formule E jednoducho neviditeľný. Hej. Pamätám si, že aj ty si spomínal, že keď štartuje vpredu, tak je to OK. Ale jednoducho, ako náhle sa už niečo v pretekoch pokazilo z jeho pohľadu, tak už to šlo rapidne dole. Nehovorím, že vždy, ale boli také prípady.
Je to nervák a nemá rád pouliční fajty, bych tak řekl. No, Nyck de Vries letos vyhrává cenu za... Máte štěstí, že jdu kolem, protože něco podobného se mu stalo už během Le Mans, kde byl rezervním jezdcem Toyoty a jednoho gentleman drivera ze Spojených států Filipa Chimadoma vlastně poslali domů, což normálně se úplně nedělá, ale byl to prostě týpek, který zaježděl šílené časy a motal se na trati, tak mu prostě po tréninku řekli, hele, ne, ty nepojedeš, sice v Le Mans máme jako rádi gentleman drivers, ale tohle je moc i na tebe. No a Nyck de Vries, protože byl po ruce, tak se svezl v Le Mans, ne tedy poprvé, on už závodil vlastně v holandském týmu Fritze van Erda, miliardáře, který vlastní velký řetězec Jumbo a tam si udělal taky, bych řekl, velmi super jako zvučné jméno, právě strašně vyrovnaného a rychlého závodníka, ale letos závodit neměl, no ale byl prostě po ruce, tak si odjel Le Mans, jako je to asi fajn se svést, takže když letos vystřídal vlastně Williams, Mercedes a Aston, tak byl po ruce a jel závod, takže super. Samozřejmě ti, kteří si dělají legraci z Latifiho, tak dostali zase nabito po kvalifikaci. Asi by de Vries byl mimo body, kdyby neodstoupil Alonso, kdyby neodstoupil Ricciardo. ale na to se historie ptát nebude, byly z toho body, držme mu palce, aby získal flag a Pascal Wehrlein na něj bude muset čekat někde za rohem a ne na trati Formule E, protože tam mu sliboval velkou pomstu pro příští rok. A myslím si, že Nyck de Vries je hrozně trpělivý v tom čekání a moc se mi to líbí. On prostě čeká, on doufá. On i když ta Formule E mu určitě nepřirostla k srdci, si myslím, tak prostě jezdí dál a nevybod se na to a nesoustředil se jenom, já nevím, na vytrvalostní závody, kde ho mělo čekat angažmá, nebo pravděpodobně i bude čekat angažmá s Toyotou. On s ní má podepsáno. A nebo nešel do zámoří. Jsou jezdci, kteří prostě tu šanci nedostali nebo neviděli v nějaké dohledné době a prostě pokud v tom autě nesedíš, tak je to prostě průšvih v tomhle věku. Takže de Vries určitě zaslouží velkou pochvalu za to, jak vlastně jakoby věrný je, i když toto Wolf sám mu zase řekl jako upřímně, že mu nemá jak nějak jako extra pomoci. Takže strašně doufám, aby se hnuli ledy a Nyck de Vries tu šanci dostal, když to bude třeba s Williamsem, ale i s Williamsu se dá jít dál. Bude to trvat 2-3 roky třeba, ale ta šance může přijít. No.
Lepšie vo Williamse ako vôbec, podľa mňa. No, kvalifikáciu zvládol veľmi dobre, už tam to natrel poriadne Latifimu, z ktorého, ako si spomenul, sa mnohí smejú. No, ja neviem, ja viem, že je slabúčky a že v tej jednotke asi nemá čo robiť, čo povedal aj Damon Hill, on povedal, že Latifi ho vôbec neľutuje, pretože ve jednotke to tak chodí a teraz nie je dostatočne rýchly na to, aby v nej bol. Ale ja sa z neho neviem smiať, jednoducho, keď som čítal viacero článkov a jeho vyjadrenia a keď som o ňom písal jeden článok, takisto po minuloročnom finále, že aké vyhrážky mal a aké problémy, tak ja, dobre, nech ide predstaje v jednotky, ale jednoducho sa mu neviem smiať, pretože z toho, čo som čítal a počul, tak je to jeden zlomený človek a je od jedného novinára, ktorý akreditovaného, ktorý navštevuje všetky preteky v jednotky, som v jednom podcaste počul, že jednoducho aj tým cíti, že Latifi je jednoducho zlomený a už to len chce nejako dobojovať a odísť preč. Takže možno, že Williams má veľmi dobrú náhradu teoreticky a Jost Kapi to povedal šéf Williamsu, že vlastne to závisí len od rozhodnutia Nycka de Vriesa, pretože nepriamo to povedal, že dvere má jednoducho otvorené. Ja sa ale ešte vrátim k výsledku, pretože nespomenul som, že de Vries, ak náhodou niekto nevie, tak skončil 9. A po pretekoch sa objavila správa, že má zájsť ešte ku komisárom za akúsi nepovolenú jazdu za safety carom. Neviem, ako to správne úplne preložiť, to, čo sa tam objavilo. Nakoniec komisári zobrali do úvahy fakt, že je to jednoducho nováčik a aj v tom svojom vyjadrení vlastne oznámili, že vzhľadom na to, že do auta skočil len na poslednú chvíľu, tak dostal iba napomenutie.
Áno, to bylo kvôli tomu, že on hodne rýchle spomalil a Kvaniučov za ním měl trošku problémy, ale...
No a uvidíme, čo bude vlastne s de Vriesom, pretože, ako som vravel, tak Kapi tomu nepriamo ponúka miesto, lenže do hry prichádza aj Alpine, podľa zákulisných informácií, kde príchod Gaslyho z Alfa Tauri vôbec nie je istý práve kvôli tomu, že Alfa Tauri by chcelo Coltona Hertu, ale to už zďaleka nie je také isté, pretože FIA nedávno informovala alebo naznačila, že jednoducho nebude ohýbať pravidlá kvôli tomu, že nejaký z tímov na ňu tlačí. K Coltonovi Hertovi sa o chvíľku vrátime, ale podľa informácií sa Alpine rozhodne práve medzi de Vriesom a Jackom Doohanom. A môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Je otázne, že či Williams bude na rozhodnutie Nycka de Vriesa dovtedy čakať, pretože de Vries môže mať teoreticky dilemu. Williams alebo Alpine. No a Alpine vraj zvažuje aj Nika Hülkenberga. Tak to je taký celkom slušný guláš F1.
O de Vriese bude zájem, což je fajn. A ukázal, že tu rychlost má, což je strašně důležité. Nico Hülkenberg, já si prostě nemůžu pomoct. To je pasé. To je jezdec, který má super talent, ale jak, už se vždycky, jak se vždycky říká, když už tam ta šance byla na nějakou bednu, tak prostě to nedopadlo.
Ale už má aj dosť rokov, nie? Veď, tak ako aj z takého hľadiska do budúcna určite sú títo piloti, ktorí boli spomenutí predtým, asi lepší.
No, souhlasím, takže já bych to DeFrisovi přál, aby se mu splnil sen, i kdyby měl někde jezdit a i kdyby ho to mělo naštvat a měl by se potom zbalit a jít jako Brandon Hartley do vytrvalostních závodů naplno. Nebo jít prostě do zámoří, když myslím si, že spíš by to byla ta první varianta, protože tam to zná a bude tam velká scháňka po rychlých jezdcích. Takže přeju mu to. Já si myslím, že si tu šanci zaslouží, protože je to vítěz Formule 2 a možná se ještě dotkneme Felipeho Drugoviče. A prostě vítězové Formule 2 mají jít do Formule 1, i kdyby měli prostě jezdit s tím nejhorším týmem momentálně. Měli by mít šanci se tam ukázat, protože když jsem byl malý kluk, tak jsme si dělali legraci z nějakého Fernanda Alonza, který v černé Minardi jezdil úplně vzadu a vypadalo to, že to je prostě úplný prostě jouda, ale tu šanci dostal a on s ní naložil skvěle. A ta jeho kariéra pak byla senzační. A prostě každý jezdec má mít tuhle šanci ukázat, co v něm je, nebo každý jezdec, který vyhraje Formuli 2, když už takhle povím.
Dostaneme sa ešte k F2 v samom závere, ale ešte predtým by som sa rád vrátil ku Coltonovi Hertovi, pretože táto osobnosť rozvírila hladiny teda poriadne. Alfa Tauri naozaj veľmi chce Coltona Hertu. Helmut Marko pred niekoľkými týždňami vravel, alebo možno pred niekoľkými dňami dokonca iba vravel, že všetko je dohodnuté, všetky strany sú dohodnuté, záleží to len od toho, či FIA urobí výnimku pri udeľovaní superlicencie. No a FIA, ako som už spomenul, ju asi neurobí. A teraz opäť vystáva otázka, je tento bodový systém fajn, alebo nie? Pretože on má vlastne zabrániť tomu, aby do jednotky prišli pri mladí piloti, aby mali dostatok bodov a tak ďalej, lenže Colton Herta toho dokázal pomerne dosť aj v zámorí, to nie je nejaký Niemand, ktorý teraz začal jednoducho pretekať a ktorý za sebou nemá nič. Američan do F1, ktorá momentálne je v rukách Američanov, dve alebo dokonca tri americké veľké ceny, tri na budúci rok. Z marketingového hľadiska nie je o čom, ale FIA, no?
Ty si vlastne začal tú vietu, táhle osoba rozvířela a tak dále. Ale já si myslím, že Hertu vytáhli sami u Red Bullu a sám vlastně Colton řekl, že byl jako překvapený, že o něj někdo má takhle zájem, že on jako testoval, zúčastnil se testů. Pokud je pravda, že na simulátoru byl rychlejší než Giovinazzi a Raikkonen v době, kdy závodili, tak klobouk dolů. A vlastně to tak jako zapadá dohromady. On bude mít senzační ryzí rychlost, takže myslím si, že u Red Bullu vycítili prostě obrovský talent, který by chtěli získat do svých služeb a proto je po něm scháňka. Ale jak jsi řekl, jedna věc je superlicence, druhá věc je potom třeba i ten juniorský program Red Bullu. Má to pak smysl, když si vlastně vytáhnou někoho takového. No, Hertu měli vytáhnout dávno a posadit ho prostě do nějaké F3, potom do Formule 2 a mohl to být, já nevím, když řeknu Jury Vips, tak ne se vším jako Jury Vips, aby neskončil tak jako Jury, ale prostě měli se ho takhle vychovat, protože řada jezdců ze zámoří, a nejenom ze severní, ale třeba i z Jižní Ameriky takhle jezdí. No ale je tam ta superlicence. Ty asi si chtěl směřovat k tomu, jestli to dává smysl nebo ne.
Ano.
Já si prostě myslím, že ta pravidla, jakkoliv jsou třeba na první pohled úsměvná, tak prostě jednou si je Formule 1 dala, nebo FIA si je dala, a měly by se měly by si ta pravidla dodržovat. Ono je to o 40 bodech. Je tam vlastně ten otazník u IndyCar Series, kde sice 40 bodů je pro vítěze série, ale musí to být na tratích, které odpovídají standardu FIA, což jako nikde není úplně přesně specifikováno. A potom je tam, že musí aspoň dvě sezóny celé, nebo celé v úvozovkách, 80% odjet v monopostových sériích v těch třech letech, což je jakoby pojistka proti tomu, aby někdo si ty body vyjel, já nevím, v cestovních vozech, které jsou tam taky vyjmenované, nebo vytrvalostní závody. Ale prostě je to tak. Na jednu stranu se mi třeba příčí to, že je tam daný věk 18 a povinný řidičák, protože v Le Mans letos je 16-letý kluk a je to super jezdec, super jakoby rychlý, kvalitní, takže vůbec bych to nebral tím věkem. A konec konců Max Verstappen prostě ukázal, jako jo, byl to střelec a pořád je to střelec a někdo to nedokáže překousnout, ale prostě do Formule 1 sedí. Takže tohle je třeba něco, co mi přijde trochu zvláštní. Ty body, na základě čeho jsou takhle umístěné, no, řekl bych, že to chce odladit, ale prostě je to určitá zábrana proti tomu, aby jsi tam posadil, koho chceš, což jako smysl dává. Těch platících jezdců, kteří dělali obrovskou ostudu, i nezdráhám se říct, prostě bylo v minulosti dost. Takže tomu se asi všichni chtěli, toho se asi všichni chtěli vyvarovat, i když třeba Hans Heyer, borec, který jako jediný byl diskvalifikován ze závodu, do kterého se ani nekvalifikoval a jel vlastně na černo.
Čože?
V roce 77 velkou cenu Německa. To je prostě borec. On se nezvládnul kvalifikovat a přesto do závodu vyjel z boxové uličky, takže je to týpek, který má didn't qualify and did not finish a navrch ještě disqualified. Ale v 90. letech to asi bylo běžné, že tam byli prostě platící jezdci, kteří byli tam navíc. Napadá mě, já nevím, Jean-Denis Deletra, který dostával snad ty 6 sekund od svého týmového kolegy. Fijal. Ale to ve 2000-ovkách a v první dekádě jsme neviděli, takže je to takové zvláštní. Dneska ani ten nejslabší tým si prostě nedovolí posadit za volant nějakého úplného prostě klauna, který jako jenom přinese peníze, protože sice se lidi smáli, já nevím, Maldonádovi, ale byl to jezdec, který vyhrál velkou cenu, to nebyl omyl. Takže je to takové zvláštní, ty podmínky jsou trochu úsměvné, že se tam udělují body, já nevím, za W Series, 15 bodů za Women Series.
Jako, to asi těžko splní Colton Herta, ne?
No, tak on ten ne, ale jako představa, že se pojede, že já nevím, Jamie Chadwick vyhraje W Series a potom pozbírá vlastně, nebo třikrát vlastně by mohla vyhrát W
třikrát,
Series.
No.
Měla by 45 bodů a už by měla super licenci. A jako jo, ne? takže je to zvláštní. No, pravidla, jestli jsou k tomu, aby se porušovala nebo ne, to je otázka, ale hrozně se na to těším, jak to bude vypadat dál, protože Colton Herta na mě prostě působí jako týpek, který kdyby byl, já nevím, o 20, no to ještě víc let mladší, tak by to byl jak nějaký odchovanec Jordanu, prostě bubeník, který prostě si s ničím neláme hlavu a prostě zajede a nazdar. Jsem strašně jako zvědav, jak to dopadne. U Red Bullu vycítili talent, tak po něm jdou.
Já si pamätám, že Colton Herta byl spomenutý několikrát v minulosti aj v souvislosti s Formulou E, ale tak to nevyšlo. A možno, že aj dobré, keďže teraz by se naozaj možno mohl dostat do F1. Já mu to velmi prajem, aby mu to vyšlo. Aj F1 to prajem, protože by to prinieslo opět něco nové a aj pre amerických fanúšikov by to bylo určitě zaujímavejšie. No a ešte by som sa chcel na záver dotknúť šampióna F2. Ja som chcel povedať, že o ktorého nikto nemá záujem za jednotky. Felipe Drugovič. Mal som to pekne pripravené, hej, že toto je slabší ročník v F2, že toto môže byť jeden dôvod, alebo že už tam bol, myslím, že tretiu sezónu. A presne ako si spomenul aj ty, že týmy majú svoje jazdecké programy, no tak hej, tam to je trošku inak. Lenže popoludní v pondelok, v čase, kedy nahrávame tento podcast večer, ale správa vyšla popoludní, tak Aston Martin, prosím pekne, otvára svoju vlastnú jazdeckú akadémiu, no a prvým juniorom v jeho programe sa stáva Felipe Drugovič, 22-ročný Brazílčan. No a v sezóne 2023 bude aj rezervným jazdcom týmu Aston Martin, takže potešil som sa, lebo Felipeho mi bolo ľúto, že jednoducho šampión F2, ako si povedal, by mal byť ve V1 v akomkoľvek týme, aspoň nech tam má nejakú šancu. Dobre, on bude teraz rezervným jazdcom Astonu Martin, ale možno s výhľadom, že by sa v budúcnosti mohol objaviť aj na poste pretekára, no bodaj by.
Tak jestli je pravda, že za ním stojí finanční podpora vyšších jednotek milionů dolarů nebo nižších desítek milionů dolarů, ať už to nějak pojmem, tak to je fajn. Ale je to zvláštní otevřít juniorku pro Drugoviče. To je jako kdyby si měl vysokou školu a najednou udělal stipendium a dal ho někomu, kdo vystudoval. Mi to tak jako přijde. jako, ano. No, Drugovič.
Aspoň niečo.
Je pravdou, že prostě jako ta konkurence ve Formule 2 není taková. Ono se i proslýchalo od některých jako zástupců týmu, že vlastně ve Formule 2 teď nemají koho brát. A ostatně ty velké týmy mají své vlastní juniorky, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Alpine, Williams vlastně, teď tedy Aston, no, tak jako jo. Ale ti si vychovávají své jezdce, mají pro ně úplně jako vlastní programy a je prostě málo aut na roštu. Je málo aut na roštu, já si nedokážu dnes představit, že budou prostě klientské týmy ve Formuli 1, ale to by třeba mohl být způsob, jak někoho takového tam dostat. Není to ani, já nevím, možné, ale já nevím, nějaká kapovka, když to vemu okruhově. Třeba v rally to je, že promotér dá nějaké auto někomu, nějakému talentovanému juniorovi, ale nebo v nějakých právě, když se budeme držet okruhu v nějakých kapových sériích, ale jo, ať se sveze, ať ukáže svoji rychlost. Ale je to prostě smutné. V posledních čtyřech letech jenom jakoby jednou se vyloženě vážně uvažovalo o tom, že ten jezdec, který vyhrál Formule 2, půjde do Formule 1 a byl to Mick Schumacher. Piastri tam půjde, někde Fries možná taky, ale nebylo to hned. Jo, u Piastriho to bylo jako lepší než u toho de Friese, tomu řekli, jo, hele, chceme tě a budeš rezervní jezdec, jak to potom dopadlo u Alpénu, no tak to víme, potom prostě nedává úplně smysl pro mladé jezdce jako jezdit tu Formule 2, protože aby ses dostal do Formule 2, tak asi budeš nejprve jezdit ve Formule 3 a tam už přece musíš být tak rychlý, aby si tě vyhmátly tyhle velké týmy, protože pokud budeš závodit a budeš, já nevím, pátý, šestý a budeš mít peníze a půjdeš do té Formule 2, protože si to zaplatíš, tak potom můžeš skončit jako ten Drugovič. Budeš první rok, já teď nevím, jestli byl osmý nebo něco takového. A pak prostě to vyjezdíš a budeš jako šampion v jedné z nejslabších sezón daného šampionátu, tak hrozně mu to přeju, ať prostě ukáže, co v něm vězí. Ono je to hrozně ošidné, protože pokud by naskočil třeba příští sezóně do nějakých tréninků, tak tam to porovnání je vždycky zkreslené, co si budeme povídat, ale minimálně to poznáme podle toho, jaké budou další plány. A možná Aston bude pořád tak prokletý, jako je letos Sebastian Vettel, chudák. Už jsem viděl tolik postů, ať už skončí radši hned, že by klidně mohl skončit hned a mohl by to dojet Drugovič, když to tak řeknu.
To je strašné teda, naozaj. A takto se rozlučit s Evropou. Ach.
Na trati, kde vyhrál svůj první závod.
A taká je Formula 1. No ale na záver by som takto, akože možno, že zákerne, som ťa na to nepripravil. Skúsiš si tipnúť, lebo mňa to celkom bavilo z našich podcastov o Formule E, že v posledných šiestich veľkých cenách sa koľkokrát bude z víťazstva tešiť Verstappen?
Jej, tak
ja viem, že to teda je akože trošku hnusné a tak, ale veď prečo nie, no veď tak skúsim aj ja potom. Či mám prvý?
Ne, tak Ja si myslím, že...
Tak máme tam Singapur, Japonsko.
Ano, Singapur, Japonsko, potom Austin, je tam Austin, Mexiko,
Brazília a Spojené arabské emiráty.
Ano, Abu Zabi. Tak já si myslím, že minimálně čtyřikrát. Já bych řekl pětkrát, ale řekl bych minimálně čtyřikrát. Myslím si, že v Suzuce nevyhraje. Nevím proč, mi to napadlo, ale nevím, jestli Abu Zabi jako vyhraje nebo ne, když už bude mít titul, ale říkám minimálně čtyřikrát.
Dobré, tak já musím potom nějaké jiné. Já dám 5krát. Dobré, uvidíme. Původně jsem chcel dát 4krát, ale nebudem to takto robiť. Ne, dám 5krát, nech je to trošku zaujímavejšie. Takže v Suzuke nevyhrá, čiže mohol by vyhrať v Singapure, mohol by vyhrať v Austine, možno ešte myslíš, že vieš si aj tipnúť okruh, kde nevyhrá?
Já jsem říkal, myslím si, že v Suzuce by jako nemusel vyhrát, nebo aha, jak to říct.
Aha. A Abu Zabi si vzpomenul.
A Abu Zabi, jestli tam bude mít motivaci, nebo jak to říct, ta motivace bude rekordová. Uh-huh. Zajet nějaký jako rekord a tohle, ale další už asi ne. Nevím, prostě to mě napadlo. Myslím si, že ta Suzuka je okruh, kde by to mohlo být hodně ošidné a kde často se míchá i pořadím, takže mohlo by to být docela zajímavé.
A ešte jedna taká vec, možno teda úplne na záver mi napadlo, že Lewisovi Hamiltonovi úplne reálne hrozí, že absolvuje prvú sezónu v kariére, v ktorej ani raz nevyhrá. Myslíš si, že sa to tak aj stane? Alebo by sa mohol niekde dočkať víťazstva aj z hľadiska charakteristiky možno trate a Mercedesu a tak ďalej?
Já si myslím, že ta šance je malá. Když už někdo vyhraje od Mercedesu, tak to bude Russell, protože z něj se stává, já nechci říct tahoun, to je takové, že z Hamiltona uděláme nějaké Bčko, ale myslím si, že Russell v tuhle chvíli je takový ten nerd, takový ten pilný student, zatímco Hamilton je jako který měl samé jedničky, ale něco ho naštvalo a tak trochu na to prdí. Takže myslím si, že George Russell, když už by měl Mercedes vyhrát, tak to bude George Russell.
No uvidíme. No bude to každopádně zaujímavé. Já se na posledních 6 velkých cien velmi těším, lebo ty okruhy mám naozaj velmi rád. A som veľmi rád, že sme sa dnes mohli rozprávať so Zdenom Míkom o veľkej cene Talianska, ale aj o ďalších témach, ktoré súvisia s Formulou 1. Zdendo, ďakujem veľmi pekne, že si si opäť našiel čas. Veľmi si to vážim.
No ja ďakujem pekne za pozvání, no a ty musíš také říct, jestli podľa tebe Hamilton vyhraje nebo...
Ja som si myslel, že sa tomu vyhnem. ja by som mu to doprial. To je jedna
to
vec.
To som čekal.
Hej, to ja by som mu to doprial, ale ja som taký dobroprajný, hej, ja prajem každému, čiže ťažko. Ťažko typovať. Nie. Nemyslím si. Vzhľadom na to, čo predvádza Verstappen a niekedy aj Ferrari, ak proste sa vyhnú chybám, tak tá šanca je veľmi, veľmi malá. Ako si povedal, aj ty Russell pôsobí lepšie. Jednoducho.
Takže, má proste ten instinkt. Zase, jak sme sa bavili o tom instinktu, to, co predvedl v Holandsku, to bol proste rizí instinkt. A Hamiltonovi je, jak by řekl mistr Yoda, príliš mnoho záště.
Asi áno. Možno sa to zmení v ďalšej sezóne. Uvidíme, ak s akým konceptom príde Mercedes, ale o tom sa budeme rozprávať niekedy na budúce. Zdendo, ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Rádo sa stalo.
A teším sa niekedy na budúce. Lúči sa s vami Laco Urbán, no a samozrejme aj túto epizódu podcastu Boxová ulička nájdete okrem iného aj v športových podcastoch denníka N. Majte sa pekne, ahojte, čaute.